Rok páně 1433. Můj bratranec Petr dočetl vyprávění o rodu Prokopů, které jsme sepsali při posledním setkání, a spokojeně zabručil, že to, co píšeme, dává konečně smysl.
Počkej, jak konečně dává smysl, to chceš říci, že ty stovky papíru, které jsme popsali dříve, smysl nedávají?
Já se nevyjádřil přesně, omlouval se hned. To nedělá často a tušil jsem, že z toho budou komplikace. Chtěl jsem říci, že katolický tábor začal jednat konečně rozumně. Jistě, přistoupil na jednání a stvrdil, že mí kališničtí předkové nejsou kacíři a bojovali za pravdu evangelií.
Takhle to nikdy nezaznělo. To jen vy, utrakvisti, to tak chápete.
Ale ani to jsem neměl na mysli. Já chtěl říci, že katolíci konečně pochopili, jak porazit české kacíře, utrakvisty. Nikoli zbraněmi, ale vrozenou českou hašteřivostí. Aha, a jsme doma. Už zase pomlouváš. Danieli, pokud chceme psát dějiny spravedlivě, pak nemůžeme přece zavírat oči před tím, co se nám nelíbí. A nemůžeš popřít, že se stoupenci kalicha hádali vlastně pořád. Vždyť vy sami jste si neuměli ujasnit, jak své čtyři artikuly vykládat. Vaši kazatelé se na tom nikdy nedokázali shodnout. A nebýt Rejs, povraždili byste se mezi sebou navzájem. Takhle jste mohli ty nejbojovnější posílat za hranice, odkud přivezli kořist, a ještě jste tvrdili, že šíříte svou pravdu. Zeptej se Němců, Poláků, Uhrů, jak vám byli vděční za to, že jste jim tu pravdu sdělovali. A jen tak, aby řeč nestála, jste jich spoustu pobili, vypálili jim domovy a pobrali majetek. To nemá cenu, vybuchl jsem. Já si myslel, že jsi konečně přišel k rozumu a pochopil si, že to vy, katolíci, jste nás obklíčili, jako bychom byli prašivé ovce. Posílali jste na nás křižáky, dávali nás do kladby, když v zemi zuřil strašný hladomor, nedovolili jste nám kupovat na německých trzích obilí. Proto jsme si ho na Rejsách museli brát násilím. A nakonec jste uspořádali jednání jen proto, abyste nás ošidili. To je ta tvá křesťanská láska? Nesnesete jiný názor než ten, který hlásá papež a jeho noh sledí. Jdi mi na kolo. Co pak si slepý, abys neviděl, že Kristus vybízel své následovníky k životu, který si představoval úplně jinak, než jak ho žijete vy? A vy ho žijete podle představ Ježíše Krista? On učil odpouštět. Komu jste kdy odpustili, Danieli? On především učil žít bez hříchu. Vám stačí prodat za peníze odpustky a hřešíte hůře než sodomští. My trestáme jen ty, kteří jeho odkaz pošlapali. A těm odpouštět nemůžeme. My zase nemůžeme přijmout dolů na církve ty, kteří nectí církev samotnou. My ctíme Krista, ne církev. Vy snad ne? Ježíš Kristus svěřil apoštolu Petrovi úkol založit jeho jménem církev. Společenství věřících. Každé společenství musí mít pravidla, zákony, řád a svou hlavu. Bez toho není nic. Vše se rozpadne. Podívej se na stoupence kalicha. Kolik máš už protestantských církví? Každá tvrdí něco jiného. A nenávidíte se jen proto, že... Ale nechme toho. Já netvrdím, že svět pozemský je rájem, ale teprve vy jste z něj učinili peklo. Peklo? V němž dostali lidé novou víru a začali správně chápat evangelia. Umírali ve válkách, hladem a na mor. Pokud vím, jen za dobu vlády vás, kališníků, přišly české země skoro o polovinu obyvatel. Ano, umírali jsme, ale s hlavou hrdě vztyčenou. Hladomor a černý mor řádil však i v katolických zemích. I vy jste umírali neustále na útěku a ve strachu před našimi cepy. Takže to je podle tebe ideál Ježíše Krista? Oba jsme zmlkli
a zle se navzájem měřili. Ale oba jsme také přemýšleli. Já i můj bratranec jsme učení a šediny stáří nám snad dali jistou moudrost. Nerad to přiznávám, ale dokonce i katolíkovi. Teprve po dlouhé době řekl můj bratranec, tak strašně rád má první slovo. Byla to zvláštní doba. Někdy se mi zdá, že ji ani nemůžeme rozumět. I mě to někdy napadne, souhlasil jsem posmutněle. A přitom to není tak dávno. Jako dítě si ještě pamatuji Jiřího Spoděbrat. Víš, čeho se děsím? Zda tuhle dobu vůbec pochopí ti, kteří přijdou po nás. Proto píšeme naši kroniku, řekl s nadějí v lase. Přijal jsem ruku nabízenou ke smíru a začal rychle seřezávat husí brky. Petr zatím uhlazoval na stole archy prázdných papírů. Kapitola 45. Ze Schaffhausenu pokračovala kališnická delegace do Bazileje po Rýnu loděmi. Bylo to pohodlnější a rychlejší. Švábští rytíři tím zabránili kališníkům, aby si mohli lépe prohlédnout údolí Rýna. Tahle krajina patřila k nejúrodnějším a nejbohatším v celé říši. Podle svých zkušeností si říkali, nač ukazovat nepříteli, jak to u nás doma vypadá. To pro jistotu, pokud by se někdy kacíři vypravili na rejsu až sem. 4. ledna odpoledne přistály lodě v bazilejském přístavu před hradbami města. Bachraté kupecké lodě, které tu ještě včera kotvily, musely odplout výše po proudu a tam čekat. Nábřeží bylo uklizeno a všechno zboží ukryto v dřevěných boudách, které sloužily jako sklady. Na kališníky tam pod plátěným přístřeškem čekali nejvyšší představitelé města s početným houfcem žoldnéřů v barvách bazileje. Představitelé koncilu tu nebyli, neměli povinnosti hostitelů. I oni byli hosty. Purkmistr Fremerich z Hoje delegaci zdvořile, i když velice chladně uvítal. Prokop Holý mu stejně zdvořile poděkoval, ale neodpustil si poznámku, že všem obyvatelům nádherné Bazileje přeje, aby i oni brzy pochopili Kristovu pravdu. Kališníky pak obstoupili městské stráže s kopími v rukách. Vracíme se na lodě, rozhodl okamžitě Prokop Holý. Odjíždíme. Purkmistr pochopil a křikl na strážné, aby se vrátili k tribuně. Pak se obrátil na Prokopa Holého. Jistě uznáš, že naše opatrnost je na místě. Jistě uznáš, že i naše nedůtklivost je na místě, opáčil a zvedl ruce, v nichž držel kříž. My přijeli hájit toto, nikoli válčit. Pokud ale chceš, mohou nás tví muži doprovodit, nikoli ovšem jako byřici, nýbrž jako čestná stráž. Polovina půjde před námi a zbytek za námi. S tím městská rada souhlasila a v zápětí vydal purkmistr pokyn, aby se otevřela městská brána, k níž vedla od přístavu široká cesta, lemovaná patrovými hrázděnými domy. Kališníci se seřadili do čtyř stupu. Už dříve se dohodli a začali hlasitě zpívat zbožné skladby. Jako první zvolili píseň Králi slavný, Kriste dobrý. To je dobrá provokace, liboval si spokojeně Jakoubek z Vřesovic. Kráčel vedle Jindřicha s nataženým krkem
a zvědavě se rozhlížel. Podle chebského ujednání nebudeme agitovat ve prospěch kalicha. Tahle píseň hovoří jen o Ježíši Kristovi jakožto králi nebes. Mohou být papeženci tak hanební, aby nám nedovolili velebit Ježíše Krista? Zasmál se a pak se nepatrně uklonil jakési hezonké dívence, která stála v houfu přihlížejících. Měla údivem otevřenou pusu a vykulené oči. Zamračila se, když to postřehla, a zlobně pohodila hlavou. Kališníci nespěchali, kráčeli pomalu a důstojně jako kněží, kteří se kolem oltáře ubírají do chóru ke svým lavicím. Píseň o Kristovi vystřídala antifona Daj pokoj, Hospodine, ve dnech našich. Navzdory mírumilovným písním si je baziliští měšťané prohlíželi s obavami. Tak tohle byli ti neporazitelní válečníci, nejodvážnější a nejsilnější v celém křesťanském světě. Neporazitelní, kteří umírali s písní na rtech. Mnozí se otřásli při představě, že by někdo takový stál před jejich hradbami. Ano, bylo třeba uzavřít s nimi mír. Nikdo nechtěl novou válku. Širokou ulicí se blížili k rinku, kde se měli rozejít do zájezdních hostinců, v nichž si předem zajistili nocleh. Tady davy přihlížejících ještě zhoustly. Obsazena byla všechna okna a mladší diváci seděli i na střechách. Prsty si ukazovali na kališníky a dohadovali se, kdo je kdo. Tamhle ten, to je Prokop Holý, vykládal zasvěceně svým druhům ramenatý chlap s ryšavým vousem. Bojoval jsem u Tachova, poznám ho. Opravdu? Dobírala si ho jeho korpulentní sestra. To jsi při tom útěku ještě stihl prohlížet si tváře těch kacířů? Vidíte ty divné šaty? To já bych nikdy neoblékla, svěřovala se hubená dívka v brokátu svým družkám. A ty obličeje, poznamenala dobře oblečená měšťanka s hlavou zavinutou tak, že měla nad čelem dva velké rohy podle burgundské módy. Vrazi na první pohled. Následujícího rána přišel kališníky z pověření koncilu přivítat lyonský arcibiskup Amadeus de Talar. Poctivě jim pověděl o tom, že papež konání synodu spochybňuje, a současně je vyzval, aby sestavili delegaci, která navštíví kardinála Cesariniho. Bylo třeba dohodnout procedurální otázky nadcházející disputace. Kolik platíte za nocleh? Zeptal se pobouřeně Petr Payne svých druhů, když osaměli. Ráno mišenkýř oznámil, že bude chtít za každého hosta 10 stříbrňáků za týden a přitom spíme 3 na jednom lůžku. Táborité spali v šenku na hlavní ulici hned naproti hostinci, který si vybrali sirotci. Ten náš vydřiduch chce stejně tolik, povzdechl si Mikuláš z Pelhřimova. A přitom, když tu byli naši sjednávat ubytování, mluvilo se o polovině. Řekl jsem mu to a víte, co mi odpověděl? Že to prý ještě netušil, že bude ubytovávat kacíře. Taková nehoráznost. Jindřich spolu s několika dalšími mladšími členy delegace dostal za úkol obejít šenky a zájezdní hostince u hradeb a najít levnější ubytování. Nebylo to obtížné, protože pro chudší šenkýře představovala královský výdělek i třetina toho, co chtěli jejich druhové sídlící kolem rinku. Odpoledne se kališníci přestěhovali. 4 dny po příjezdu do Bazileje se konečně sešli s kardinálem Cesarinim. Navrhujeme, aby se disputace konala v bazilejské katedrále. Ujal se slova Prokop Holý po formálních zdvořilostech, kdy se navzájem představili. O tom, že se nedávno setkali u doma žlic, nepadla jediná zmínka. Je logické, aby o našich záměrech věděli všichni křesťané. Na naši disputaci by měl mít přístup každý, kdo rozumí latině. Znalost latiny není jediným předpokladem, ale rovněž důkladná znalost teologie,
oponoval s otcovským výrazem ve tváři kardinál Cesarini. V disputaci mohou někteří učenci použít argumenty, které nemusí být z hlediska věrouky správné. Školený teolog tohle chápe a umí si udělat správné závěry. Ale pomyslete na škody, které bychom způsobili, pokud by nesprávná východiska uvízla v hlavách lidí bez teologických znalostí. Mohli bychom řadu dobrých křesťanů přivést na cestí. Ne, pro koncil je tenhle návrh nepřijatelný. My ovšem pravdu neskrýváme a naše východiska nejsou pomílená, neboť vycházíme výhradně z evangelií. A od prostých věřících by se neměl izolovat ani koncil, upozornil bojovně Mikuláš z Pelhřimova. My na veřejném slyšení trváme. Nic takového nebylo předmětem ujednání v Chebu. Bratři v Kristu, buďte rozumní. Přijeli jste jednat s koncilem, ne s bazilejskými měšťany, přemlouval je kardinál Cesarini. Dohadovali se dlouho, ale nakonec kališníci ustoupili a souhlasili, aby se jednalo, tak říkajíc, za zavřenými dveřmi v prostorách honosného dominikánského kláštera. I hned, jak Prokop Holý se svými druhy představitele koncilu opustil, nařídil bavorský vévoda Vilém městské radě, aby zakázala všem měšťanům pod hrozbou přísných trestů navštěvovat kališnické bohoslužby, které delegaci chebské ujednání povolovalo. Stejně tak měla přísně potrestat každého, kdo by se pustil z Čechy do debaty o věroučných otázkách. Když se bavorského vévody Viléma večer při pitce jeden z přátel zeptal, jak to chce ohlídat, s těžklým jazykem opáčil. Koncil vyslal do města desítky převlečených špehů. Vědí, co a jak. Ať si bazilejští vykládají s těmi kacíři o ženských, ať se spolu opíjejí, hrají kostky, ať si třeba pomlouvají císaře i papeže, ale ani slovo o svatém přijímání. Kristus je teď v bazilejských ulicích zakázané slovo, jasné? Tak se rozesmál a křikl na hudebníky, aby pokračovali ve hře. Černovlasé tanečnici poručil odložit svrchní část oděvu. V téže době seděli v šenku u rýnské vrány nejvlivnější představitelé kališnické delegace a ostře se přeli o to, kdo z nich bude obhajovat jednotlivé artikuly. Rozhodnuto bylo už doma. Jan Rokycana měl obhajovat přijímání z kalicha, Mikuláš z Pelhřimova trestání smrtelných hříchů a Petr Pejn požadavek, aby byla církev zbavena majetku. Všichni si pečlivě připravili několika hodinové proslovy, jimiž chtěli své disputace otevřít. Ti tři reprezentovali nejvlivnější skupiny kališnického světa. Čtvrtý artikul o svobodném kázání slova Božího měl hájit vstoupenec z kališnického panstva, jenže to nakonec účast odmítlo a žádného učence nevyslalo. Články byly čtyři. A logicky je tedy měli obhajovat čtyři učenci. Jan Rokycana ihned začal usilovat o to, aby on obhajoval i ten poslední článek. Jeho ambicí bylo stát v čele kališnických teologů. Odvolával se na to, že panstvu byla učiněna křivda, neboť v delegaci zastoupeno není a on ho tedy bude zastupovat. Neuspěl. Zápas o poslední artikul byl svěřen čáslavskému faráři Oldřichovi ze Znojma. Až na Petra Pejna byli všichni odchovanci Pražské univerzity z času Husova boje za nápravu církevních nešvarů. Jindřich se v mládí latinsky učil, ale skoro všechno zapomněl. Z učených disputací v latinském jazyce, jak se vedli v dominikánském klášteře, nerozuměl zhola ničemu. A ani by ho to, popravdě řečeno, nezajímalo. Věděl, že jeho úkol tady je jiný. Byl urostlý, pěkný, typický válečník. Německy uměl výtečně a bylo logické, že se s ním na ulicích mnoho lidí rádo zastavilo na kus řeči. Mnozí ho pozvali na čbánek vína. Tady v Poríní bylo vynikající a ještě navíc levné. Jindřich neměl nejmenší touhu hovořit o věroučných záležitostech, ale bazilejské měšťany ani švábské rytíře by to stejně nezajímalo. Řeč se vedla většinou o bitvách a o tom, jak se v kacířských Čechách vlastně žije. Jindřich se držel při zemi. Vynášel do nebe odvahu božích bojovníků při boji s nepřáteli a uměl přiznat, že někdy mezi sebou spory mají. Neskrýval ani to, že lidé v jeho zemi trpí hladem, neboť počasí bylo v posledních letech mizerné. Posluchači chápavě přikyvovali, protože neúrody zasáhly i Švábsko a dokonce i v jejich Poríní byla loni mizerná úroda vinných hroznů. To už dlouho nepamatovali. Zatraceně, nejste přece silnější chlapi než my, rozčiloval se urostlý rytíř, který s ním seděl u stolu. Došenku u zlatého kola ho sám pozval. Tak proč pořád vítězíte? Protože Bůh je na naší straně, odpověděl s nevinným výrazem Jindřich. Jak předpokládal, rytíř zaklel a poslal ho do míst, která by se neslušela převykládat do českého jazyka, až o tomhle hovoru bude vyprávět Jakoubkovi z Vřesovic. Jemu totiž vše poctivě hlásil. Poslyš, v tom musí být nějaký trik nebo čáry, smlouval rytíř, důvěrně se k němu naklonil a stišil hlas. Když mi to prozradíš, dobře ti zaplatím. Jindřich si už před chvílí všiml muže v kožené kazajce a širokém černém baretu, jaký nosili stavební tovaryši. Seděl u vedlejšího stolu, byl k ním natočený bokem, ale nenápadně je poslouchal. Prokop Holý věděl, že koncil má ve městě špehy a své druhy varoval. Jenže tenhle na špeha koncilu nevypadal. Ti byli hubení, většinou to byli převlečení preláti a chovali se s naivní nenápadností. Tenhle však vystupoval obratněji a vypadal spíše na rytíře. Pár stříbrňáků se vždycky hodí, opáčil proto polohlasně, ale tak, aby to ten u vedlejšího stolu zaslechl. To se mi líbí, zahlaholil rytíř a bodře ho poplácal po ramenu. Tak mluv. Půjdeme raději ven, navrhl Jindřich. Dopili, rytíř zaplatil a vyšli ze dveří. S potěšením si všiml, že onen muž v baretu, tovaryše, jde za nimi. Jindřich si vzal od rytíře 20 stříbrňáků a pak mu nejméně půl hodiny vykládal zásady boje podle válečného řádu, který kdysi vymyslel Jan Žižka. Nebylo to dnes už žádné tajemství. Opisy toho řádu kolovaly na všech okolních panovnických dvorech. K dispozici ho měl i papež. Rytíř poslouchal a občas položil celkem zasvěcený dotaz. Bylo zřejmé, že se ve válečném řemesle vyzná. Z vás by byli žoldnéři, řekl obdivně, když Jindřich skončil. Mnohé z toho, co jsi mi říkal, vím. A vědí to i mý přátelé. Jenže nikdy se nám nepodařilo naše ozbrojence donutit, aby tyhle zásady plnili. Pokud by si chtěl někdy s přáteli vydělat slušné peníze, najdi si mě. Najmu vás a nebudete litovat. S tím se rozloučili. Jindřich si všiml, že onen muž stále postává nenápadně stranou. Ne tak blízko, aby vypadal podezřele, ale zase ne tak daleko, aby mu mohl zmizet. Proto k němu zamířil sám. Zastavil se krok před ním a přátelsky se zeptal. Nože? Muž se netvářil rozpačitě ani polekaně. Sebevědomně se usmál a řekl, tím se to zjednoduší. Nesklamal si mě, jsi chytrý. Ne tolik, abych věděl, kdo jsi a co chceš. Jméno není důležité. A co chci? Totéž, co ty, prospět křesťanstvu. Pak bys měl sedět spíše v dominikánském klášteře a ne posedávat všenku. A proč tam nesedíš ty? Nestrácíme čas zbytečnými řečmi, podivil se Jindřich.
I on hovořil sebevědomně. Vlastně ano. Zastupují jisté mocné muže, kteří mají zájem na tom, aby v křesťanstvu zavládl mír. Bez ohledu na to, jak se domluví učenci, respektive jak se nedomluví. Jen opravdový prostáček by si totiž mohl myslet, že koncil přistoupí na to, aby vaše artikuly platily v celém křesťanském světě. Jinými slovy, zajímá tě, zda jsem ochotný své přátele zradit. Tak silná slova bych nepoužil. A kromě toho, je snad Prokop Holý tvůj přítel? Byl to můj učitel, nedal se Jindřich. Netušil stále, o co jde, ale čím vyšší bude jeho cena, tím lépe. Přesto nepatříš k táborským houfcům, podotkl zasvěceně muž v baretu tovaryše. Podle přízvuku Jindřich odhadoval, že pochází z Bavorska, nebo snad z rakouských zemí. Určitě není odtud, protože v Bazileji se hovořilo úplně jinak. Poslyš, dříve nebo později dojde k jednání u vás v Čechách. Nechci nic jiného než jména rytířů a končelů, kteří chtějí mír. Nejde mi o zrádce, abychom si rozuměli. My respektujeme vaši víru. Jsem obyčejný boží bojovník. Ale tvůj pán ne. Oprav mne, pokud se mýlím, ale vzal tě jsem proto, že i on by uvítal mír. Chápu však, že si nemůže dovolit hovořit s nepřáteli. Ty však ano. Tady máš měšec stříbrňáků za to, že jsem tě tolik zdržel. Muž mu podal malý kožený váček, nebyl příliš plný, ale kopa v něm být mohla. Uklonil se a opustil ho. Jindřich váček ukryl a pak se vrátil do šenku u Zlatého kola, kde před chvílí s oním švábským rytířem popíjel. Místo šenkýře však zamířila přímo k jeho stolu okatá mladinká sklepnice. Vracíš se brzy? A kvůli vínu to nejspíš nebude, řekla spokojeně. Jindřich si vzpomněl, že si ji během hovoru chvíli prohlížel. Byla pěkná, ale sotva vyšel ven, zapomněl na ní. Jeho Kristýna byla rozhodně hezčí. Opravdu se nevracím kvůli vínu, potvrdil a upřeně se jí zadíval do očí. Bavilo ho trochu jí škádlit. Rozumím, usmála se. Chceš jít se mnou nahoru hned, nebo přijdeš na noc? Podmínkou naší účasti na jednání s koncilem bylo, že městská rada vyžene z Bazileje všechny děvky, coury a nevěstky, upozornil ji přísně. Zlostně stáhla obočí, ale nepolekala se. Chladně opáčila, to je jistě správné. Já jsem totiž sklepnice. Nejsem si jistý, zda by městská rada náš hovor pochopila tak, jak říkáš. A pranýř na rinku je fortelný. Nechci ti však ubližovat. Možná si to myslela dobře. Zapomenu, pokud mi zjistíš jméno toho muže v baretu. Seděl tamhle u toho stolu. Všimla jsem si, ale neznám ho. Šikovná holka se dozví všechno. Dávám ti 3 dny. Zvedl se, nepatrně se uklonil a zamířil ke dveřím. Vyliš si, poradila mu šeptem. Pak se otočila a naštvaně kopla do nohy stolu. Až věkla bolestí.